Musím sa priznať, že som sa už dlho nepobavil tak dobre, ako pri pozeraní videa, v ktorom Robert Fico vysvetľuje národu a študentom, prečo nepríde tárať na ich univerzitu a prečo tam nepríde robiť si volebnú kampaň. On, ktorého videá boli vždy profesionálne urobené, stojí pred nejakými kríkmi, zjavne blízko cesty alebo diaľnice a trápne sa vyhovára.
Som na ceste po 8 slovenských krajoch, pretože pracujeme na našom volebnom programe. Zajtra ráno v Prešove mala byť prednáška pre študentov politológie a pedagógie. Chcem poďakovať pánovi rektorovi Prešovskej univerzity, pánovi profesorovi Tónovi.
Ak ste dobre nepočuli, čo poslanec Fico hovorí, tak v podstate konšpiruje a tvrdí, že má informácie o nejakej malej skupinke ľudí, ktorí vraj chceli zneužiť akademickú pôdu na agresívne protivládne útoky. Ešte, že nespomenul dlažobné kocky. Moja otázka ale znie, od koho tie informácie má a prečo hovorí o protivládnej provokácii, keď on sám je len poslanec a vlastne predseda upadajúcej strany. A hneď si aj odpoviem, ex-premiér Fico sa jednoducho bojí, že mu niekto verejne pripomenie jeho kamarátstvo so štátnou tajomničkou a zároveň aj súdkyňou Jankovskou, že mu tam niekto otlčie o hlavu jeho tzv. Štátnu radkyňu, ktorú k nemu poslal mafián, ktorého práve teraz odsúdili v Taliansku za pašovanie drog na mnohoročné väzenie. No a aby to nebolo málo, ten istý mafián mal priamo v Bezpečnostnej rade štátu vysoko postaveného komplica pána Jasaňa, ktorého tam osobne nominoval Robert Fico. Ak sa teda vo svojom videjku naváža kvôli drogám do Trubana, tak by to mal urobiť možno aj v prípade pána Petra Pellegriniho. Ten sa síce k užívaniu drog nikdy nepriznal, ale to sypké špáradlo, ktoré mu vypadlo z vrecka na stôl, hovorí same za seba. Počúvate podcast Týždeň s týždňom a samozrejme aj s mojimi kolegami Šimonom Jeseniakom, Michalom Magušinom, Matúšom Dávidom, Antonom Bidrom a Martinom Mojžišom. No a ja som Eugen Korda. Kolegovia, ja som si už privykol na všeličo, ale prípad 15-ročného chlapčeka s nádorom na mozgu, to mi fakt trhalo srdce. Mám deti a viem si predstaviť, čo prežívali jeho rodičia, zatiaľ čo sa dve nemocničné oddelenia nevedeli dohodnúť na tom, kto sa mu pokúsi, ak nie rovno zachrániť život, ale aspoň mu ho urobiť znesiteľným. O prípade hovorí aj Peter Vysolajský, predseda Lekárskeho odborového združenia, no a potom mi k tomu poviete niečo vy. Čo sa tam vlastne stalo v tej nemocnici a ako to vyhodnotíte?
Musím priznať, že aj ja keď som videl vystúpenie hlavne pani ministerky, ktorá toto mala celé zastršiť a vyriešiť už dávno, tak musím priznať, že som sa hanbil aj za ňu a ako to rieši. A je to veľmi necítlivé hlavne k rodičom toho dieťaťa, ktorí naozaj teraz žijú z minúty na minútu v tom, že ich dieťa je vo vážnom stave a nedokážu sa dovolať pomoci. Ten problém okolo neurochirurgie v Bratislave je pomerne zložitý a preto to tak komplikovane vyzerá, ale ten príbeh toho dieťaťa je veľmi jednoduchý. To dieťa bolo odoperované v detskej nemocnici na Kramároch, na neurochirurgickom pracovisku, ktoré je otvorené na novo, to pani ministerka otvorila. A po operácii sa zistilo, že treba ešte jednu operáciu.
Tak to, čo sa môže stávať?
To sa stáva, naozaj ja nechcem nejako spochybňovať ten postup, ani mi to neprináleží, nemám na to ani vzdelanie, ani určite cez médiá je to ťažko sa k tomu vyjadriť, ale v každom prípade rodičom bolo toto oznámené, že ich dieťa potrebuje ďalšiu operáciu a z mojej strany pochopiteľne rodičia stratili dôveru k ošetrujúcemu lekárovi a k tomu operatérovi a k tomu pracovisku neurochirurgickému v detskej nemocnici. To sa stáva, aj keď lekár nepochybí. Ja som pediater, 15 rokov pracujem aj s takýmito deťmi niekedy. A žiaľ sa to stane, aj keď lekár spraví všetko tak, ako má, tak tá dôvera niekedy sa naštrbí za rôznymi okolnostiami.
A dôvera je dôležitá.
A je to veľmi dôležité, pretože bez dôvery lekár pacienta nevie liečiť. A to už keď ide o dieťa a keď ide o rodičov takéhoto dieťaťa. Takže tu je jediné riešenie, rešpektovať to rozhodnutie rodičov. A rodičia si v tejto situácii začali hľadať operatéra, chirurga, ktorý by ich dieťa mohol operovať. A samozrejme, veľmi jednoducho si viete vygoogliť, kto na Slovensku je najlepší v operáciách nádorov mozgu. V každom prípade oni dokonca kontaktovali aj nemecké nemocnice a jedna nemocnica napríklad odpovedala, že prečo ho chcú operovať v Nemecku, keď oni tam majú profesora na Slovensku.
Štenia.
Profesora Štenia, Juraja Štenia, od ktorého sa títo Nemci boli učiť. naozaj tento profesor má svoju reputáciu, odoperované množstvo pacientov so skvelými výsledkami a patrí do toho, čo sa týka neurochirurgie, jeho práca patrí k tým klenotom našej medicíny na Slovensku. A je to naozaj to, čím sa môžeme hrdiť vo svete jeho prácou. Takže títo rodičia pochopiteľne, či už Googlom alebo aj z týchto informácií z nemocnic sa to zvedeli, že toto je človek, ktorý to vie najlepšie robiť na Slovensku a samozrejme ho kontaktovali a opýtali sa, či by operoval ich syna. Pán profesor Šteňo, napriek všetkému, čo mohol povedať a mohol sa vyhovoriť, povedal, že do tej operácie by išiel a teda, že skúsi pomôcť ich dieťaťu. On mohol povedať, že pani ministerka to už zariadila inak, že už je na to špeciálne pracovisko, on sa venuje dospelým pacientom a nemusí to robiť. A je to uveriteľná výhovorka a tým pádom by nemal žiadne...
Mal by pokoj.
Mal by svätý pokoj. On povedal, že tým rodičom teda skúsi pomôcť, ale dal si jedinú podmienku, čo z môjho pohľadu ako lekára a aj bežného človeka je úplne akceptovateľné. Povedal, že taká ťažká operácia musí byť prevedená na jeho operačnej sále s prístrojmi, na ktoré je on zvyknutý a majú istú kvalitu, aby to dobre spravil. Aj samozrejme tam je celý tým ľudí okolo takéto operácie náročnej, to je anesteziolog špeciálny, špeciálna inštrumentárka, množstvo ľudí.
No proste fachmani.
Okolo tej operácii. To je ako keď si zavoláte nejakého inštalatéra, elektrikára, tak tiež mu nebudete tvrdiť, že ale budeš robiť u mňa s mojimi nástrojmi. Takže táto požiadavka pána profesora bola absolútne podľa mňa akceptovateľná, pochopiteľná. Keď má prebrať zodpovednosť za tú operáciu, môže si on povedať, kde to bude robiť a s kým to bude robiť. Žiaľ, do toho vstúpila politika, pán riaditeľ Kužela, riaditeľ tej detskej nemocnice, kde pacient ležal, povedal, že s takýmto postupom, aby pacient bol od nich preložený na neurochirurgiu dospelácku, profesorovi Šteňovi nesúhlasí.
Prečo?
Pretože to podľa neho aj to medializoval, pretože to podľa neho znamená riziko, tento prevoz pre pacienta. Tu si treba uvedomiť, že tieto prevozy medzi detskou nemocnicou na Kramároch vedľa do nemocnice predospelých 200
pár metrov.
200 metrov je to. Prebiehali 20 rokov s deťmi, tých detí tam bolo asi priemerne 30 ročne, boli takto odoperovaní, prevezení 200 metrov na operačku a prevezení potom naspäť 200 metrov. Prebiehalo to 20 rokov bez jedinej komplikácie tento prevoz. Takže na základe tohto pán riaditeľ Kužela v pondelok včera zvolal tlačovku, kde pred celým Slovenskom rozprával o tomto dieťati novinárom a zdôvodňoval, prečo nesúhlasia.
Čo ste si mysleli, keď ste tú tlačovku videli?
Žiaľ, pána Kužela poznám už dlhodobo a musím povedať, že neprekvapilo ma jeho správanie. On je známy aj z rôznych iných kauz. Pred x rokmi tu bola kauza Helicobactera, kde práve jeho laboratórium na štátom garantovanom screeningu zarábalo teda parádne. Takže tento človek a jeho správanie mňa už neprekvapí. Máme s ním skúsenosti. Samozrejme, bolo veľmi nepríjemné, keď na túto tlačovku, kde novinárom vysvetloval okolnosti a prečo je nebezpečné pre pacienta prevoz 200 metrov, prišla matka dieťaťa a v tej chvíli to naozaj začalo byť už hanba pre Slovensko, kde tá pani povedala novinárom, ukazovala im fotky toho nádoru svojho chlapca, svojho syna, a kde povedala, že hoci svojmu synovi slúbila, že nebude ukazovať svoju tvár do kamery, tak je to nútená spraviť, aby synovi pomohla.
Anton Vidra.
No, samozrejme, prípad tohto chlapčeka je ľudský niečo strašné, je vážna vec, ak animozity medzi dvoma oddeleniami a rôznymi ľuďmi prerastú do toho, že si nevšimnú, že tu je v ohrození ľudský život. To je prvá vec. Druhá vec, o ktorej som hovoril s bývalým ministrom zdravotníctva, s Rudolfom Zajacom, sa týka trošku inej veci, ktorá je trošku taká systémová, že ako je to možné, že za 30 rokov nemáme vybudovanú na Slovensku aspoň jednu profesionálnu detskú neurochirurgiu, na ktorej by, povedzme, také oddelenie ako ARO sa nachádzalo 3 minúty, maximálne 3 minúty od oddelenia, kde ten chlapec, povedzme, leží. Tam by sa potom neriešili tie, trošku vyzerá to až tragikomicky, keď počúvame o tom, že či ho majú previesť 200 metrov do vedľajšie dospelé oddelenie, alebo potom, že ho budú prevážať kam si do Prahy.
Martin, môžeš.
Ja som sa tomu prípadu a informáciám o ňom programovo vyhýbal. Snažil som sa o tom nevedieť nič a nerobiť si na to nejaký názor, pretože ja si myslím, že to je skresľujúca vec, že keď sa tí lekári sa s takýmito vecami stretávajú denne, vysoké percentá dopadajú tragicky, iné vysoké percentá dopadajú výborne, že toho človeka zachránia, alebo sa stane niečo medzi tým. A my ostatní, ktorí sa s týmto vôbec nestretávame, keď sa stretneme s jedným prípadom, tak zrazu sme veľmi emocionálne vtiahnutí a ja si myslím, že nevieme dobre rozmýšľať. To poprvé. Po druhé, tam je zjavne obrovská až nenávisť medzi ľuďmi. A ja si myslím, že v takých prípadoch je to skoro vždy tak, že to nie sú animozity medzi inak samými dobrými ľuďmi, že tam je minimálne jeden hajzel a ja som príliš ďaleko od toho, aby som vedel povedať, že ktorý. Vôbec by som nebol dokonca prekvapený, keby tam boli viacerí. Mne sa zdá, že jednoznačne sa dá povedať, že ten chlapec mal byť operovaný tak, ako ten druhý raz operovaný tak, ako to naozaj potom prebehlo na tej dospelej neurochirurgii.
Ako si to želali rodičia aj.
Ako si to želali rodičia, že to bolo... Ale znova, želanie rodičov by som v tomto prípade, akože keby to bolo inak, keby tí neurochirurgovia a neurologovia mali iný názor ako rodičia a zhodli sa, tak ja by som na rodičov... Nie, že nedal, ale nebral by som to, že to je úplne kľúčový hlas. Dobre, v zásade chcem povedať, že sa mi zdá, možno to byť znieť cynicky, že to je bolo priveľa rozruchu kvôli jednomu medicínskemu prípadu.
Ešte Tono?
Ja by som ešte doplnil, že keďže ministerka teraz odvolala pána Šteňu z funkcie hlavného radcu pre neurochirurgiu, urobilo sa z toho tiež veľké halo. Tu možno iba treba dodať jednu vec, že tá funkcia hlavného radcu zase nie je nejaká významná funkcia, čo sa týka medicíny, proste je to nejaká prestíž možno v rámci lekárov, ale robiť z toho nejakú veľkú tému asi sa veľmi neoplatí.
Šimon Jeseniak?
Že ten prípad bol taký, že rodičia si racionálne vyhodnotili to, ktorý lekár je najlepší. To zatiaľ nikto nespochybnil. Myslím, že to docent Šteňa je najväčšia kapacita neurochirurgie na Slovensku. Rodičia len chceli, aby ho operoval najlepší lekár. Najlepší lekár túto ponuku prijal a chcel ho operovať. Problém, ale naozaj pseudoproblém bol, že to chcel operovať na vlastnej klinike. Jeho zdôvodnenie je veľmi racionálne, lebo tam má najlepšie prístroje, na ktoré je zvyknutý, mikroskopy a vybavenie na tú operáciu a preto ho chcel operovať u seba. Čo je podľa mňa problém, ale najväčší, je ten, že kto by za ten zákrok dostal zaplatené. A to je podľa mňa jadro problému, ktoré je pomerne cynické.
Dobre, tak ja len dodám, že tí rodičia, keď už boli zúfali, telefonovali do Nemecka na nejakú kliniku, kde im povedali, že samozrejme toho chlapca zoperujú, ale že prečo to chcú urobiť v Nemecku, keď ich chirurgovia sa učili u Šteňa. Takže ten príbeh je smutný a svedčí o mnohých a mnohých zlyhaniach a celkom nepochybne budú v tom hrať úlohu aj peniaze. No konečne máme ústavný súd v kompletnom zložení. Vo štvrtok prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala 6 sudcov a tým ukončila niekoľkomesačné trápenie, ktoré má na svedomí urazený Robert Fico, a to len preto, že Andrej Kiska zabránil, aby sa na tento súd dostal. No a bez viny samozrejme nie sú ani jeho koaliční partneri Slovenská národná strana a Most Híd. Usmievavý pán predseda vlády však nevidí žiaden dôvod spytovať si svedomie za toto nezmyselné naťahovanie voľby ústavných sudcov. Nož čo? Tvári sa, že je iný ako Fico, ale nie je. Pán Pellegrini, vy tu hovoríte, že ste rád, že sú tí ústavní sudcovia konečne vo svojich funkciách, no ale veď to bol práve Smer a Robert Fico, ktorý dlhodobo tú voľbu blokoval. Prečo ste to urobili? Prečo to Smer urobil?
Môj postoj poznáte. Ja som bol za čo najskoršie navolenie všetkého počtu chýbajúcich kandidátov. Dnes tomu tak je, ja sa tomu teším a ja sa už pozerám od dnes dopredu. Mne už pán Korda nepomôže plakať nad rozlatým liekom.
Páni, máme ústavný súd kompletný. Ja neviem, že či nejaká babička Vočovej to vníma ako dobrú vec alebo ako veľký problém. Ale povedzte mi vy, prečo je dobre, že máme ústavný súd kompletný? Mišo Magušin.
No, Prečo je dobré, že máme kompletný, to je jednoduchá otázka. Ústavný súd konečne môže naplno vykonávať svoju funkciu, venovať sa jednotlivým podaniam, ktoré tam prichádzajú a ktoré sa tam 3 štvrte roka hromadili. A jednotliví sudcovia to nestíhali vybavovať. Tá zaujímavejšia otázka je, že kto tam je a či títo ľudia môžu byť naozaj aj odbornými, aj charakterovo morálnymi autoritami pre celý ten celkom zúfalo vyzerajúce právnické prostredie na Slovensku a sudcovské. No a ako sa aj dalo čakať asi, pri súčasnej vláde však nakoniec tých jednotlivých kandidátov volí parlament, v takýchto prípadoch väčšinou úspejú ľudia, ktorí nejak extrémne nevytrčajú. A my sme vlastne spokojní, že tam nie sú takí nejakí najväčší hajzli alebo tie najväčšie problémy, ktoré sa tam ukazovali. Ale v takejto situácii vyhráva tá šedá zóna, lebo nenahnevá ani jednu, ani druhú stranu. Tí naozaj špičkoví, vynikajúci ľudia sa nedostanú hore, pretože ich niekto tam nemá rád z tých strán, ktorých záujme je, aby tí sudcovia nejakým spôsobom slúžili ich záujmom a takých tam sú pretlačiť. No a naopak tých druhých poslancov, tej druhej skupiny je málo jednoducho na to, aby tam presadili také tie naozaj veľké výrazné autority, ktoré sme medzi tými kandidátmi, ktorí sa hlásili na tie funkcie, naozaj mali. Bolo tam pár ľudí, ktorí boli
výborní.
A výsledkom ale je, ak chceme povedať tú pozitívnu správu, že nový predseda Ústavného súdu sa zdá byť seriózny človek, odborne na úrovni. Robili sme s ním rozhovor. Nie je to naozaj že nejaký extrémne výrazný človek, ale nemá ani žiadny škandál a rozumie tomu, čo robí. Medzi tými poslednými 6 sudcami, ktorých včera vymenovala pani prezidentka Čaputová, je niekoľko menej a niekoľko viac rozporuplných mien. Ja naozaj som sa rozprával o každom jednom konkrétnom kandidátovi s 2-3 zdrojmi, veľmi dobre informovanými z justičného prostredia a už pred 3/4 rokom som si zapísal ku každému jednému menu pár poznámok, že kto je kto.
Si mi to včera ukazoval, no?
A naozaj pri tých ľuďoch, ktorí boli včera vymenovaní, mám poznámku, že odborne OK, charakterovo má túto slabosť. Je psychicky labilnejší človek, je príliš veľký aktivista, je tam pár výhrad.
No,
není to ideál, víťazí priemer, ale nemáme tam podpriemer, aj to lepší ústavný súd, ako bol.
Ešte, než začne Martin Mojžiš, tak keď si hovoril, že tento a tento, že má aj slabosti, tak podotknem a nepovieme to meno, že tá slabosť to sú ženy, ako si mi povedal. Slabosť na ženy. Ale dobre, Martin Mojžiš.
Ja to chcem len doplniť, že v skutočnosti ten ústavný súd v tomto zložení je prúser, pretože tam sú mená, ktoré sú strašné mená, už z tých predchádzajúcich volieb. To znamená, že keby sme nebrali do úvahy to, jak to celé vznikalo, len sa pozreli na to, jaký je ten ústavný súd, tak celé víťazstvo je, že nie je celý tak strašný, jak sú tí najstrašnejší sudcovi.
Dvaja ľudia teda nemajú radosť toho, ako to dopadlo, a to je samozrejme Robert Fico, ktorý si chcel ísť užiť dôchodok politicky do Košíc na ústavný súd. No a potom samozrejme Rado Procházka. Tak čo hovoríte na to, že Rado Procházka, ktorého všetci považujú za excelentného ústavného právnika, aj keď teda ja to neviem celkom dobre posúdiť, ale mám o tom pochybnosti, že či je excelentný, tak čo vy na to hovoríte, že tam nie je? Lebo fakt je ten, že v tom medzi tými 6 ľuďmi sú no, hrozní právnici niektorí. Však Martin Mojžiš.
Rado Procházka ako bývalý člen vlády, ktorá je zodpovedná za vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, nemá čo hľadať na ústavnom súde.
Miško Magušin?
Ja sa pri tomto mene stretávam s veľmi rozporuplnými reakciami. Väčšinou to je tak, že ľudia, ktorí ho tak bližšie poznajú, chodia s ním na víno a sú to zároveň ľudia, ktorých rešpektujem, ich názor a ich hodnotiace úsudky na veci v justícii, hovoria, že by to bolo v prospech veci, keby tam šiel. Napriek tomu všetkému, čo sa stalo, by to pomohlo v súčasnej situácii celému ústavnému súdnictvu na Slovensku. Ja osobne s tým ale nesúhlasím a vždy, keď im dám tento argument, ktorý povedal aj Martin Mojžiš, a keď aj poviem, že je strašne dôležité, aby povesť inštitúcie ako takej netrpela už v tak nízkej dôvery ľudí v justíciu, iba každý šiesty Slovák v priemere dôveruje slovenskému súdnictvu, ukazuje prieskumy. No a preto je dôležité, aby povesť tej inštitúcie netrpela tým, že tam bude človek s takouto povesťou. Takže, a keď toto poviem tým ľuďom, ktorých si vážim a ktorí hovoria, že ale bolo by to dobré a poznajú sa s ním osobne, tak oni na toto nevedia odpovedať. Väčšinou povedia, že OK, ale som zaujatý, lebo ho dobre poznám. Takže podľa mňa to bolo správne rozhodnutie.
Ty si povedal zaujímavú vec, a že každý šiesty Slovák dôveruje súdnictvo. No my sme tu šiesti, tak kto z nás dôveruje?
No neviem, ja som teraz, to poviem veľmi takú off-record vec. Ja som dostal informáciu od veľmi rozhľadeného človeka z justície, že na jednom súde pracuje 30 sudcov a on sám, ktorý je súčasťou justície, by bol spokojný jedine, ak by sa to dostalo z tých 30 k 3 sudcom.
300,
vtedy by si bol, vtedy by, nie, hovorím teraz o 30. Aha. Na konkrétnom súde, nejakom lokálnom, že on by naozaj svoje kauzy by chcel, aby traja z tých 30 riešili. Vtedy bol spokojný, lebo by veril, že to naozaj budú normálne riešiť tak, ako majú.
Počkaj, tak to ti normálne sudca toto povedal, že taký je ten stav hrozný?
Ja nehovorím, že to povedal sudca. Aha, ja hovorím, že mi to povedal dobre informovaný zdroj z justičného prostredia.
Dobre. Tríma. Jankovská a iní skorumpovaní sudcovia. Už aj tí, ktorí ich do funkcií dostali, chránili ich, hovoria, že treba urobiť v sudcovských radoch poriadok. Otázkou je, či sa im dá po tom všetkom, čo tu robili, ako tých sudcov obhajovali, veriť. Hovorí pán Pellegrini. Tak páni, už minule sme sa bavili o pani Jankovskej a o súdoch a o skorumpovaných prokurátoroch. Vieme sa ešte posunúť niekde ďalej v názore na to, čo sa to u nás deje s tým súdnictvom?
Vieme sa posunúť v zmysle riešení tejto situácie. My sme celý týždeň teraz pracovali na téme, kde sme hľadali odpovede, čo sa s tým dá robiť v uzavretom sudcovskom stave.
Nikto?
Bože, neviem úplne, aká je otázka.
Však som ho položil, že čo s tým? Však by každý
povieme, deň... Povieme tie tri riešenia.
Môžeme veľmi stručne pomenovať po našich viacerých stretnutiach, že čo sa s tým teda dá robiť. Tak prvé riešenie je také všeobecné, ktoré platí na všetky asi situácii v spoločnosti, keď vznikne nejaký problém, a to je zmena spoločenskej atmosféry. Väčší tlak aj na predstaviteľov súdnictva. Má to zmysel, videli sme to napríklad pri vypočúvaní kandidátov na predsedu Najvyššieho súdu v septembri, kde zrazu aj ľudia, ktorí predtým podporovali ten fenomén, ktorý voláme dnes veľmi priliehavo, harabinizácia súdnictva, zrazu rozprávali inak. Už sa tak trošku dištancovali od toho, vysvetovali, prečo predtým podporovali harabinizáciu. Bolo cítiť, že je iná spoločenská klíma a oni, keďže sú oportunisti, sa v inej klíme priklonia k tej lepšej možnosti. To je taká, že prvé riešenie. Druhé riešenie spočívalo v niečom, čo spravil Ján Čarnogurský už v roku 1999, a to bola plošná výmena všetkých predsedov súdov. Nebolo to úplne dotiahnuté, podarilo sa to len na niektorých súdoch a na tých niektorých súdoch to naozaj dlhodobo prinieslo ovocie. Aj keď predseda súdu je len akoby manažér celého toho súdu, je to aj veľká morálna autorita, aby výrazne ovplyvniť klímu na tom súde. Hej. Takže toto by sa dalo po zmene zákona a po naozaj odvážnom, ak by odvážny minister spravodlivosti toto urobil, dalo by sa to realizovať do istej miery. Riziko je, a teda tá slabá stránka tohto riešenia je, že nie na všetky tie miesta, máme veľké množstvo tých okresných súdov, tuším, že je okolo 60, 56, tuším, ak sa nemýlim, a krajské, tak nie na každé to miesto vôbec by sa našiel čestný, poctivý a dobrý predseda súdu. Ale je to jedna z možností. Tretie riešenie bolo vytvoriť nezávislú etickú komisiu, ako to majú v Spojených štátoch, to navrhuje pani sudkyňa Dubovcová, zložená z laikov aj z ľudí z toho právneho prostredia, ktorá by vyšetrovala etické zlyhania sudcov, potom by ich ešte neverejne konfrontovala tých daných sudcov so svojimi závermi a nakoniec by sa to mohlo riešiť v normálnom súdnom konaní, ak by to bolo vážne. Je tam veľa technických detailov, tie teraz nejdem spomínať, ale spraviť nejakú mimo súdneho stavu orgán, ktorý by dohliadal na etické konanie. A posledné riešenie je také najradikálnejšie a to je riešenie, by chcelo radikálne zníženie počtu súdov, radikálne zníženie počtu sudcov z tých 1200 súčasných, tuším, na nejakých 400-500, vytvoriť z toho sudcovského stavu priestor pre elitu, právnickú elitu a vytvoriť ešte samosprávny, ako sa to nazýva, Šimon?
Najvyšší správny súd,
ktorý by v zásade spravoval všetky tieto justičné inštitúcie. Hej. Takže to je veľmi ťažké a ešte ďalšie riešenia sú s tým napojené. Absolútna transparentnosť, elektronizácia, ľudia by vedeli všetko o sudcovi a o prípade. Toto je jedno z tých najradikálnejších riešení a chcelo by to obrovskú politickú podporu a veľkú odvahu ľudí, ktorí by to realizovali. Lebo dnes, aj podľa našich zistení, sa zdá, že sudcov poctivých, ktorí by mali silu a vôbec chuť to znútra meniť, je absolútne minimum.
No, ja sa dívam na Martina Mojžiša, ktorý si tu drží ruku pri ústach, trošku tak pokyvuje hlavou. Čo ty na to, Martin, hovoríš? Vidíš nejakú šancu, že sa to dá zmeniť?
Určite áno. Ale vidím aj obavu, že tak ako to v tom súdnictve už aj dopadlo, že na tom Slovensku máme špeciálny talent na to zaviesť aj inštitúcie alebo mechanizmy, ktoré by mali dobrú šancu byť správne, ako napríklad správny súd, a on tu bude nesprávny. Ako riziko je obrovské.
Na ten
správny súd sa podľa našich zdrojov totiž dostali ľudia, ktorí sú absolútne morálne nevyhovujúci. Takže sa tam dostali viac menej tí najhorší z tej justície. Takže ale ten súd je sám o sebe správne nastavený. Sudcovská samospráva je správne nastavená. Ten systém by mal fungovať, ale každý systém funguje len keď je obsadený správnymi a dobrými ľuďmi.
Spolu s mojím kolegom Šimonom Jeseniakom sme strávili minulú sobotu a teraz dobre počúvajte taký ten významový paradox. V upršanej Jasnej, v hoteli Družba, kde sa v priamom prenose odohral saskársky bratovražedný boj. Kolegovia, kto je víťazom toho boja? Šimon.
Víťazom toho, my ešte nevieme o víťazovi tohto boja. Víťaz tohto boja bude ten, kto sa dostane do parlamentu. My dnes nevieme odhadnúť, či sa Sloboda a solidarita do parlamentu dostane. Podľa posledného prieskumu si aj napriek turbulenciám udržala 5% dôveru, čo je pomerný úspech. Uvidíme, kam budú smerovať odídenci z demokratického jadra SAS. Ja som včera sedel s pani poslankyňou Natáliou Blahovou, ktorá bola zo Slobody a solidarita vylúčená práve na tomto kongrese a bavili sme sa o ich budúcnosti. Jednu z informácií, ktorú môžem povedať, že určite nepôjdu do progresívneho Slovenska a vylúčila aj ďalšie strany a to, ktoré strany vylúčila, sa dozviete vo víkendovom rozhovore.
Dobre, Martin Mojžiš.
Ja si myslím, že to sa stala úplne zlá vec, ktorá nebude mať dobré riešenie, pretože ja si myslím, že ak sa Saska nedostane do parlamentu, tak to bude škoda. Napriek tomu, jak je to teraz okyptená strana, jak to už zďaleka nie je tá strana, čo to bývala. Na druhej strane, ak sa tá strana dostane do parlamentu, tak to bude znamenať, že tu si ľudia môžu dovoliť úplne všetko a tí voliči ich nepotrestajú. Ako Sulík už nemá podľa mňa čo hľadať ani v parlamente, ani nikde. Tá strana tam byť má a je dôležitá. Čiže ja si myslím, že sme prehrali my všetci a z tohto není dobré riešenie, aj keď sa do parlamentu dostane hocikto.
Teraz sa konečne dostaneme aj k tomu, čo obyčajne ľudí menej zaujíma, ale je strašne dôležité, a to je zahraničie. Sedí tu so mnou Matúš Dávid. Matúš, prosím ťa, povedz tými, prečo sme tých Kurdov zradili, ako sa to všade píše. A ja mám tiež ten pocit.
Hodili ich cez palubu naozaj viacerí, aj keď si správne povedal, že Slovákov, ale to je prirodzené pre každý národ v iných štátoch, že sa až tak nezaujímajú o dianie, ktoré je od nás tisícky kilometrov, tak keď si v konečnom dôsledku uvedomíme, že niektoré z tých dôsledkov a následkov sa nás môžu už o niekoľko mesiacov alebo rokov bytostne dotýkať a poviem aj ako, tak by sme to mali brať oveľa vážnejšie už teraz, keď o tom čítame. Tento týždeň sa v zahraničnej politike na zahraničných serveroch azda nehovorilo o ničom tak veľa, ako o invázii Turecka, ktorá sa začala v stredu do severovýchodnej Sýrie. zatienila táto udalosť aj také iné udalosti ako udeľovanie Nobelových cien. Menej sa hovorí o Brexite, hoci tam sú tiež určité posuny. Menej sa hovorí o mnohých iných závažných veciach, Poliakov čakajú voľby, veľmi dôležité v Strednej Európe, nič. Toto bolo najdôležitejšie. A teraz si predstavte, že ako to celé vzniklo. Ak Amerika pod vedením Donalda Trumpa oznámila, že sa sťahuje teda zo Sýrie, tak môžeme povedať, ako keby hodila Kurdov, ako keby Amerika hodila Kurdov cez palubu. V tomto celom a pri tej kritike, ktorá je zaslúžená, kritike namierenej voči Trumpovi pre jeho nedomyslené, proste nedotiahnuté dokonca zahranično-politické rozhodnutia, on potvrdzuje tú svoju líniu toho izolacionalizmu a ponúka sa tá otázka, na ktorú ja teraz nemám odpoveď, či Amerika pod vedením Trumpa naozaj ustupuje z tej svojej role, ktorú dlho tu mala úlohy lídra slobodného sveta, nemám na to odpoveď, tak v tomto celom, v tejto celej diskusii nesmie sa zabúdať na kritiku hlavného organizátora tohto celého, tejto agresie. A to je Erdogan. To je turecký prezident Erdogan, ktorý podľa niektorých poučiek by spĺňal už definíciu diktátora, podľa niektorých miernejších autokrata. Je to jednoducho vládca tureckého režimu, ktorý ustúpil od demokratického zriadenia štátu aj od toho sekulárneho, posilňuje sa, chce byť nový sultán, a zda by chcel zriadiť aj novú osmanskú ríšu. No a prečo mu ležia tí Kurdi, tak jednoducho sú mu trňom v oku. Vieme, že o Kurdoch sa hovorí ako o najväčšom národe na svete bez vlastného štátu. Kúsok v Iraku, kúsok v Sýrii, vieme, že na severe Iraku je Kurdistan, ale kúsok aj v Turecku. No a teraz, v kontexte toho, že Erdoganovi klesá doma popularita a má mnohé problémy, najmä ekonomické, no tak on, čo je najlepšie? A to robí aj Trump. Čo je najlepšie? Odkloním pozornosť inám. Idem si trošku prisvojiť tých svojich nacionalistov tureckých, na nacionalistickú strunu udriem a idem akože chrániť v úvodzovkách turecké záujmy pod rúškom boja proti terorizmu, šup do susedného štátu. A teraz sedia tu so mnou kolegovia, keď položím niekoľko otázok, takých všeobecných, tak budete vidieť, Eugen, a to je aj pre teba taká odpoveď, že často, keď sa inak pozrieme na tú zahraničnú politickú udalosť, tak zistíme, že sa nás bytostne týka a majú na ňu odpoveď aj ľudia, ktorí sa nevenujú pravidelne zahraničnej politike. Tá prvá znie. Predstavte si, že Turecko, člen Severoatlantickej aliancie, ktorej sme aj my členom, vpadol do susedného štátu bez súhlasu NATO a urobil tam inváziu. Turecko je druhý najsilnejší čo do vojenských kapacít štát NATO. Čo si vy o tom myslíte?
A to ma ani nenapadlo, tento súvis.
Turecko je členom NATO, ano, ano. Veľmi vplyvným, dlhodobým, je to využívané a je to aj zneužívané, pretože on je našou bránou na Blízky východ. Povedzte si, že všetci, ako tu sedíme, sme stúpenci proatlantického smerovania Slovenska, sme rázni zástancovia Severoatlantickej aliancie NATO, je to náš bezpečnostný dážnik a najlepší, aký môžeme mať. A teraz si predstavte, že sa na to prizerá na to, ako Turecko vtrhlo do Sýrie. Čo si o tom myslíš?
Martin Mojžiš.
No, na rozdiel od Eugena, ja som mal okamžite ten pocit, že to je hlavná časť prúseru. A to je hlavná časť prúseru dlhodobo. Teraz sa len prejavuje, teda od Erdogana v zmysl. Ale není z toho východisko, pretože akože NATO bez Turecka, to je veľmi inak silné NATO geopolitické.
Presne, nie je z toho východisko ani preto, že NATO je obranná aliancia, ktorá má svoje pravidlá a v princípe NATO nemôže niečo urobiť a už vôbec nie vojensky zasenúť proti Turecku, že čo si to ty dovoluješ. Nie, NATO môže diplomaticky tlačiť, ale tu moja pointa znie inak. Prečo netlačilo diplomaticky doteraz NATO? A prečo diplomaticky doteraz netlačil najsilnejší štát NATO, a to Spojené štáty americké, aby sme tomuto predišli? Druhá otázka, na ktorú tiež budete mať reakciu, je tá. No tak, už sa konečne potvrdilo to, že pod Erdoganom nemôže byť Turecko v žiadnom prípade členom Európskej únie?
No.
O tom nie je pochyb.
Ale to sa podľa mňa nepotvrdilo pod Erdoganom. To je známe už podľa mňa desiatky rokov, že Turecko so svojím nastavením nemôže byť členom Európskej únie. To je podľa mňa zodpovedaná otázka 20 rokov.
A položím ju inak. Tak keď nemôže byť členom Európskej únie, tak do akej miery s tým Tureckom ideme spolupracovať, využívať ho, ponúkať mu rôzne výhody a byť k nemu vľúdny? Skúsi tú otázku takto položiť. Stálo za to dať Turecku tie miliardy, aby držalo tých utečencov, aby ich nepustil do Európy. Keď sa teraz Erdogan vyhráža, že vy mne budete obviňovať, že ja robím inváziu, však ja ich všetkých na vás pustím. Stálo za to byť taký milý k Turecku posledné roky, keď cez Turkov mierili tí naverbovaní islamisti zo západnej Európy voľne, ako cez šengenskú hranicu. Všetci išli do Sýrie. Muži aj ženy. To dopustilo Turecko. Sú líknuté, teda uniknuté dokumenty o tom, že práve ľudia z najvyššie postavených poschodí tureckej vlády okolo Erdoganovho režimu ťažili z toho, že si ISIS, Dáiš, zriadil kalifát na územiach, kde je ropa. A kto s touto ropou obchodoval? Turci. Jednoducho, ak my sme toto všetko vedeli, aké krvavé prsty má Turecko v konfliktoch na Blízkom východe? Neurobili sme im? A to je tá otázka opäť na analytikom. Neurobili sme až príliš veľké ústupky? Stálo to za to? Nevymklo sa nám to z rúk?
Martin, môžeš.
Ja si myslím, že to, čo kladieš, sú strašne ťažké otázky, na ktoré ja nemám odpovede. Ale pokiaľ niekto bude mať príliš jednoduché odpovede, ja takmer určite budem protestovať.
Pretože odpoveď nie je presne, pretože odpoveď nie je vždycky jednoduchá. Spomeňme aj to, že medzi Kurdmi sú samozrejme extrémisti. Samozrejme, že sú medzi Kurdmi prísni radikáli, naľavo, a mohli by sme ich hľadať aj inde. Kurdi nie sú žiadni anielici a samozrejme aj oni si sledujú svoje záujmy, ale pozor, zároveň boli Kurdi vždy okolitými stranami využívané. To nebolo tak, že im niekto tuto robil ústupok a tuto, lebo má Kurdov rád a raz by rád videl Kurdistan. Nie. Vždy aj Iraku aj okolitým štátom išlo o niečo. Na čo však nesmieme v tomto celom zabúdať, je, že Kurdi na zemi výrazne prispeli k porážke islamského štátu, ktorá nie je dokonaná. A dosiaľ držia v slabostrážených väzniciach islamistov, ktorých, predsa keď vypukne chaos v severovýchodnej Sýrii, tu sa bude bombardovať tuto, tu začnú utekať civilisti, tu sa rozbije taká infraštruktúra a tu tá, tak sa tie cely potrhajú v tých väzeniach a dostanú sa tí islamisti von. A netvrdím, že majú rovno utekať do Európy, to je zase úloha pre naše bezpečnostné služby v Európe, ale ostanú tam a destabilizujú región ďalej. Čiže únik islamistov, destabilizácia regiónu, odnesú si to nevinní civilisti, veľké utrpenie a pozor, a toto nie je žiadna ani konšpirácia, ani strašenie, ani plašenie, nová a ďalšia utečenecká vlna. A vieme, že utečenci, keď sa niečo deje, keď je vojna, utekajú hneď do susedných krajín, takže Erdogan vie, že si trošku možno dáva aj vlastný gól. Stálo mu to za to hrať na túto nacionalistickú strunu vyvolaním vojny u susedov? On vie, že Turecko má 3 milióny utečencov u seba doma, ale bude mať ďalších, ak bude takto sa ďalej správať. Čiže nemáme niekoľko odpovedí na niekoľko závažných otázok. NATO, USA, Európska únia, jej postavenie a korunu na tomto všetkom dáva veľmi nám dobre známa, podľa mňa veľmi bezzubá Bezpečnostná rada OSN. Zišla sa, keď sa deje niečo takéto vážne. Zišla sa. A nič.
No, však ako obyčajne nič.
Nič.
No, Matúš, ja som čakal, že mi to vysvetlíš tak, že budem z tejto besedy odchádzať spokojný, že sa nič nestane, ale spôsobil si pravý opak, rozumiem tomu ešte menej a bojím sa ešte viac. Ďakujem vám, páni, a teším sa do počutia s vami, milí naši poslucháči.